Tá fear na ríomhairí i mádhairtanais, máidín mhaid a Jandy.
Máidín mhaid is hain, Michelle.
Dú mar teit ná bhfuil a le, ná bhfuil a námsir gálanta.
Tá námsir gálanta, bhí mar a mhaithe snáf a hain íthe.
Ró, bhí mar hain a stíir ír, tá seo fúi ar Andy.
I'm going to go for some wheat. Cardigan.
Yeah, Tasha Galland, I guess we shine Tagri, he's
a long tea to on.
Oh, yeah, we narrative. In Tano Kaimare, but chance my grandma cheese rich Tranona, Nerate, Murder to Tacanal da Rorton, the Namshire Shaw, Mershon Tasha, in Tatadinsha, Falashas and Nashkinash, Andy, Galoric Tarloon Charton Shaw, with you, Checknolier today, I guess. An scéal seo maidir leis na honsaithe buamala ar runniu sa Lipan an chartan seo lórlam fa seo?
Well, tá sé seo scanalach agus spéisiúil ag an am céine agus an rud a thairla sa Lipan an seachtain seo ná go raibh annachuid honsaithe buamala difriú le déanta ag an éanam amháin agus bhí technoléicht an úsáid fa chuinne seo agus an rud a thairla ná go raibh is cosúil go raibh gléirí nó pagers regálte le pléascú Egan am wine. Agus feifa saulu gro chachtracht shoulder, chig chachtracht irish shoulder, chig na glairy shaw, a hogger and glair a placeku. Agus keelin shin gro placeka kurhistahan. So Mariu er a lie truckers do din erin wart, agus gertiu na milte, posti bugus in arnif, agus in shin an ladar gion de cadin flesh shul scalehe no walkie talkies. Agus fi si chud regal te chomai. So, Mario fihis a chasin agus ar a laid cair a cid cuig a gurta hi. So, tam ad a cainter na mil te dini gurta aga hulk sna hansa hi so. Agus, ta cori cesta an. Agus doc an a cestni tau na cae rinne na glaisan hi so a regal mar so. Cae rinne jainta siach dar hu agus ta... Sanola egark colachti sa Taiwan agus an ongar rinne jaintusiach der na glaisan iso. Agus ta colacht ela sa siapan e ni chachta mach agus ra gwil na siulsgeile iso imi nach wil jaintusiach jaint ar hu le gem lina nu. So vi siit e mon jaintusiach o gavile sa cahar gadi gavile sa cahar deig agus an branda is cosu le tarhu na ICOM. So go bonu sa rinu cuig vile glairí no pager a importal gydi an Liban cwig fi o hyn. So fe ffal sawlwg wel cwig fi le
glairí
lochtach no regal sy tîr sy'n. Agus es cynnal ffyrbert ynta tromchwys ac ei dyn gynna dyn mae'r ca hach y stad yn sio. So
mae tis y debod rei enw le gleis yn y mae'r sio cosla yn y walkie-talkies agus leidi sy'n gydiel ych eglo enw.
Mae sy'n gydiel ych ei yn ffeidio lo Kindle nhw, yn ffeidio lo laptop nhw, yn ffeidio lo
gohan
poca nhw, tablet nhw, rwyd lectroch o chorybu a regal yn gweisio. Agus a wnes i chon implach di fe yrynio mae'r grad dyni agus mwyd y mwyn Tashtal, so Kuragas and my Cusk Glaceny Digital cohort lat
Echelon.
So Masrudig or Gadadina Imach Tar Salia Agus the Harlar Gan Mo Commerce Aku Tashishin Kun Fibe in the old war a crohu agus neoan chin actana ne herlin to her fad book a quicken an queen will an boarding pass. Digital agin erin phone, so Kane Quigger fake like check all this jack gone on phone. So tasha a crohu keshtana ulwara o have technolicht an kreena usad mud and technolicht agus cared of his kyad him or as fader a howlu, the mother grow file egg groupa no dini kade akusho occur or kade. Echelon de frul, Eganamawain, agus canapa vrul, Kotobishtach is a mechshin, agus tamad kinalin de dul, Arashkadi, Richard Reid, and Schubamer, agus 9/11, agus Rodi Hetamach, and Amshin, agus a maislandal, a wadni scare, moani tash.
Agus will bala be lanahahan chandi?
Well, shin and rud, istoka gamayor who pager moeg into arbors, la ahant, and well, ein ober bresha jain tern glaisani no well ein rut tivis cheat in the glaisani so on myer who exga yana na glaisani shot no exga nua arbert for hin yana glaisani shot ox cigar refsha cared in yana shit mark lakasha am a lad the chorus of her
name I guess gaje harla has said that a day lunch
shin gaje ra hey I guess some of the kinder gakain motash the litter etchland trainer few on Aber gwyl slw o mor dyn i a crinu le ceila yn gylchor o mor. A mae weil yn sy'n gyda'r loch y lehyd.
Bach yma jyg sgiol ala gys gygasta Andy Erdyn cryptihe na shanig sio hans alys tŵs na siart yn y ffasta Erdyn cryptihe nŵs a jyg cyrpi eirin na a esru na sy'n gynnig arad y sio hana agos poli ni edrych na sy'n ta. Lôr am ffasio.
Ie, yn rwyd y ta yn ych chach hans alys yn siacht yn sio na gwyl yn gyrd y sio hana yn ych sielaf o al yr gleisyn i cryptihe y ta nŵs a dy cyrpi. Tiple and down. Mm-hmm. Agus ga specialty sa tír seo ta siid. En nig tagart specialty yna da group a corpi a malia chlia dar a banam da family agus gwa siid seo anu saad acu. Mar hara gro siid at abel ta falis jack ar na glais an crypta he seo. Fi siid abel ta shelava al ar anach a drogi agus ar a gittirum. So ta siid a kainta ar na milun. Sus le shacht filun euro de druggy fight aku agus 300,000 euro in arigat tirum. So es kosil gur fars an astral a rinne ferbert an kora sho an rudda hug terer na dedicated encrypted communications devices no DECD agus fi se deal na glaisani sho arigat eishil galore de kainter timpler mila quick age or an kyan ach ta se dacar bidrins liachar an dinishin mar niron dinishin ach e deal Glaes
le chorus
rivera. So an rod tromkúsach na an úsad win na chorpi seo asan ardan sin. So es cosúil gwyl an ardan seo an úsad fo chynye drogi a yíl, fo chynye dúnvaru agus fo chynye arigata omper o atiwan ga atiala garunda. So ta kestion amor in shot durer kosulach ta tan FBI agobar le angarda siakana komait le polini federalach na hastra le polini Canada gendarmerie na franca agus udarash ele sin Eastland sin Idal sin Eastland tirog satulan so it's rod Il
náisiún sa tegeist yn siol. Andy, fwy cymryd tam a geri lort fa stem, chocom o jigsion ar y chart yn siwgyn na tisha chart a fe, agus na lysig yma'n wol ma dre fan na honia ac pleig yma jay lat ar y chart yn siwgyn dan lenyw, bo'n saltus yn amser wai?
August 2 ein.
Mila bwyhas, Andy Cleven a farnar iwyri y cantlin yn siwgyn.